ในยุคที่ประเทศจีนกำลังกินรวบวงการแบตเตอรี่ EV โลกอยู่ในตอนนี้นะครับเหล่าบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่ทั่วโลกเนี่ยก็ทุ่มเทเงินลงทุนมหาศาลนะครับเพื่อรองรับความต้องการที่พวกเขาคาดว่าจะพุ่งสูงขึ้นแต่พวกเขากลับต้องเผชิญกับความจริงที่ว่าการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันช้ากว่าที่คาดการไว้มากนะครับส่งผลให้หลายบริษัทเนี่ยประสบปัญหาในการทำกำไรและบางรายเนี่ยถึงกับต้องทบทวนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจครั้งใหญ่แต่ก็ต้องบอกว่าท่ามกลางความท้าทายเหล่านี้นะครับมันก็ยังมีโอกาสหลงเหลืออยู่การเข้าใจถึงรากเหง้าของปัญหาและการมองหาทางออกที่ถูกต้องเนี่ยอาจจะเป็นกุญแจสำคัญนะครับที่จะไขประตูสู่อนาคตที่สดใสของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่และยานยนต์ไฟฟ้าเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม
You are listening to Geek Forever Podcast Open your world with technologyThis is Geek Daily.
สวัสดีครับผมดนทราดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Daily นะครับรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้เป็นบทความนึงนะครับจากเว็บไซต์ The Economist นะครับที่พูดถึงเรื่องราวของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในเรื่องของแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ EV นะครับที่ดูเหมือนว่ามันกำลังกระแสพุ่งแรงนะครับแต่ว่ามันมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับว่าตอนนี้เองเนี่ยการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันช้ากว่าที่คาดการไว้มากนะครับมันส่งผลให้บริษัทโดยเฉพาะที่ไม่อยู่ในประเทศจีนเนี่ยประสบปัญหากับการทำกำไรนะครับหลายบริษัทเนี่ยต้องทบทวนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจครั้งใหญ่นะครับภาพของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในปัจจุบันเนี่ยมันเต็มไปด้วยเรื่องของความคอนฟลิกต์นะครับระหว่างความคาดหวังที่สูงมากๆกับความเป็นจริงที่ดูเหมือนจะโหดร้ายนะครับบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่ทั่วโลกเนี่ยได้ทุ่มเทเงินลงทุนกว่า 520,000 ล้านดอลลาร์นะครับตั้งแต่ปี2018เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับความต้องการรถยนต์ไฟฟ้า EV ที่คาดว่ามันจะพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับตามข้อมูลของ Benchmark Mineral Intelligence นะครับซึ่งถือว่าเป็นบริษัทวิจัยชั้นนำในอุตสาหกรรมนี้การลงทุนมหาศาลนี้เนี่ยส่งผลให้ราคาแบตเตอรี่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับซึ่งนำไปสู่การลดลงของราคารถยนต์ไฟฟ้าโดยรวมนะครับเราจะส่งคำราคาที่เกิดขึ้นแม้ในบ้านเราเองเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าแดงเดือดเลยทีเดียวนะครับลดราคาแข่งกันไปแข่งกันมานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบตเตอรี่เองเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนถึง1ใน3ของต้นทุนรถยนต์ไฟฟ้าทั้งคันนะครับมันไม่น่าแปลกใจนะครับทำไมประเทศจีนมองอุตสาหกรรมนี้แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงพวกเขาไม่ได้มองว่ามันคือรถยนต์นะครับแต่ว่าพวกเขามองว่ามันคือแบตเตอรี่ที่ติดล้อเพียงเท่านั้นนะครับแต่ถึงจะลดราคาอย่างไรก็ตามนะครับมันก็ยังไม่เพียงพอที่จะดึงดูดให้ผู้บริโภคเนี่ยหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าในอัตราที่ผู้ผลิตแบตเตอรี่คาดหวังไว้นะครับซึ่งแน่นอนว่าดีมานด์เนี่ยมันจะอยู่ในประเทศจีนหรือว่าแถบๆโซนบ้านของเรานะครับแต่ว่าในโลกตะวันตกหรือในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยความต้องการมันไม่ได้พุ่งสูงถึงขนาดนั้นนะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คืออุตสาหกรรมแบตเตอรี่เนี่ยกำลังเผชิญกับภาวะซบเซาอย่างหนักนะครับสถานการณ์นี้เองนะครับที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่หลายรายนะครับ SK On ยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตแบตเตอรี่จากเกาหลีใต้นะครับซึ่งกำลังสร้างโรงงานในสหรัฐอเมริกาเพื่อทำการสร้างแบตเตอรี่ให้กับบริษัทยานยนต์อย่าง Ford และ Volkswagen เนี่ยก็ได้ประกาศว่าบริษัทอยู่ในสภาวะต้องจัดการอย่างฉุกเฉินนะครับเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับNorthvolt นะครับคู่แข่งจากยุโรปก็ได้ประกาศทบทวนกลยุทธ์นะครับซึ่งอาจส่งผลให้การสร้างโรงงานใหม่ล่าช้าออกไป LG Energy Solution นะครับบริษัทเกาหลีใต้อีกแห่งหนึ่งนะครับก็ได้ระงับการก่อสร้างบางส่วนของโรงงานมูลค่า 5,500 ล้านดอลลาร์ในรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกานะครับนอกจากนี้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่อยอดขายของบริษัทเนี่ยก็เพิ่มขึ้นจาก 10% ในปี2020เป็นเกือบ 30% นะครับในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับสถานการณ์นี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงที่สูงมากในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่นะครับซึ่งแน่นอนนะครับมันแตกต่างจากธุรกิจอย่างการผลิตเซมิคอนดักเตอร์หรือการต่อเรือนะครับที่แม้จะมีต้นทุนเริ่มต้นที่สูงนะครับแต่ว่าผลตอบแทนระยะยาวเนี่ยสามารถคาดการได้ง่ายกว่าสำหรับปัจจัยสำคัญที่ทำให้การคาดการผลตอบแทนจากการลงทุนในการผลิตแบตเตอรี่เนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะครับหนึ่งก็คือเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับนวัตกรรมใหม่ๆในด้านแบตเตอรี่เนี่ยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้เทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยอาจล้าสมัยได้อย่างรวดเร็วมากๆสองก็คือขาดแนวโน้มความต้องการในอดีตนะครับที่จะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการประเมินอนาคตเนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยยังค่อนข้างใหม่นะครับและการคาดการณ์เนี่ยจึงต้องอาศัยการประมาณการของบริษัทที่ปรึกษาเป็นหลักซึ่งมันอาจจะคลาดเคลื่อนได้สูงนะครับ 3ก็คือเรื่องของความไม่แน่นอนของนโยบายภาครัฐนะครับการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลในแต่ละประเทศนะครับซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจก็ต้องบอกว่าการคาดการณ์ที่สูงเกินจริงเกี่ยวกับการเติบโตของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นผลมาจากสมมติฐานที่มองโลกในแง่ดีเกินไปนะครับเกี่ยวกับความกระตือรือร้นของรัฐบาลนะครับในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าทั้งในเรื่องของเงินอุดหนุนสำหรับผู้ผลิตและผู้ซื้อนะครับหรือนโยบายแบบยาแรงเช่นภาษีคาร์บอนและมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงนะครับในสถานการณ์ที่นโยบายเหล่านี้เนี่ยไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอนะครับผู้ผลิตรถยนต์จึงตัดสินใจที่จะชะลอแผนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าออกไปนะครับตัวอย่างเช่น Mercedes-Benz นะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเคยตั้งเป้าหมายว่าครึ่งนึงของรถยนต์ที่จะขายจะเป็นรถไฟฟ้าหรือไฮบริดภายในปี2025แต่พวกเขาก็ได้เลื่อนเป้าหมายนี้ออกไปเป็นปี2030เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการคอนฟลิกต์กันเองนะครับระหว่างความคาดหวังที่สูงเวอร์เกินจริงกับเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นนะครับมันกำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมแบตเตอรี่ทั่วโลกนะครับและอาจจะส่งผลต่อการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าในระยะยาวหากไม่มีการแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนในขณะที่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่กำลังเผชิญกับวิกฤตนะครับก็ยังมีอุปสรรคและความท้าทายอีกมากมายนะครับที่พวกเขาต้องเอาชนะเพื่อให้อุตสาหกรรมนี้เนี่ยสามารถที่จะเติบโตและสร้างผลกำไรได้อย่างยั่งยืนนะครับอย่างแรกก็คือเป็นเรื่องของความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานนะครับปัญหาหลักที่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่กำลังเผชิญก็คือความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานการลงทุนมหาศาลในการเพิ่มกำลังการผลิตก็ได้นำไปสู่ภาวะอุปทานล้นตลาดนะครับในขณะที่อุปสงค์เนี่ยยังไม่เติบโตเท่าที่คาดการสถานการณ์นี้เนี่ยส่งผลให้ราคาแบตเตอรี่ลดลงอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งแม้จะเป็นข่าวดีสำหรับผู้บริโภคแต่กลับกลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้ผลิตนะครับที่ต้องแบกรับต้นทุนการลงทุนที่สูงเอามากๆ2ก็คือเรื่องของการพึ่งพาตลาดจีนมากจนเกินไปจีนเป็นผู้นำการผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าของโลกนะครับโดยมีความได้เปรียบทั้งในด้านต้นทุนและเทคโนโลยีในปี2023เซลล์แบตเตอรี่มาตรฐานที่ผลิตโดย CATL ซึ่งเป็นผู้นำด้านแบตเตอรี่ของจีนเนี่ยมีราคาต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของราคาในปีก่อนหน้านะครับส่งผลให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในจีนเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วโดยรถยนต์ใหม่ประมาณครึ่งหนึ่งที่ขายให้กับผู้ซื้อชาวจีนเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าหรือไฮบริดเมื่อเทียบกับตลาดสหรัฐอเมริกานะครับมีเพียง1ใน5ของผู้ซื้อเพียงเท่านั้นอย่างไรก็ตามการพึ่งพาตลาดจีนมากเกินไปเนี่ยก็อาจนำไปสู่ความเสี่ยงในระยะยาวนะครับเช่นการขาดความหลากหลายในห่วงโซ่อุปทานรวมถึงปัญหาเรื่องความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับโดยเฉพาะปัญหาสงครามทางด้านการค้าอย่างที่3เป็นเรื่องของอุปสรรคทางการค้านะครับในขณะที่ราคาแบตเตอรี่ในจีนลดลงอย่างมากเนี่ยราคาในส่วนอื่นๆของโลกก็ยังคงสูงกว่ามากนะครับสาเหตุสำคัญมาจากอุปสรรคทางการค้าที่หลายประเทศสร้างขึ้นนะครับเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศเช่นการจำกัดการนำเข้าจากจีนนะครับแม้ว่ามันจะส่งเสริมการผลิตภายในประเทศแต่ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือผู้บริโภคต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับและอุตสาหกรรมแบตเตอรี่นอกประเทศจีนยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะรับมือกับภาวะซบเซาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับ4เป็นเรื่องของความท้าทายด้านเทคโนโลยีแม้ว่าเทคโนโลยีแบตเตอรี่เนี่ยจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะครับแต่มันก็ยังมีความท้าทายหลายประการที่ต้องเอาชนะนะครับเช่นการเพิ่มความจุพลังงานการลดเวลาในการชาร์จการยืดอายุการใช้งานและการพัฒนาวัสดุทางเลือกที่มีต้นทุนต่ำลงนะครับและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมหาศาลนะครับซึ่งอาจเป็นภาระหนักสำหรับบริษัทที่กำลังเผชิญกับปัญหาทางด้านการเงิน5ก็คือเรื่องของความไม่แน่นอนของนโยบายภาครัฐนั่นเองนะครับนโยบายส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐเนี่ยมีบทบาทสำคัญนะครับในการกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมแต่ความไม่แน่นอนและความแตกต่างของนโยบายในแต่ละประเทศเนี่ยก็สร้างความท้าทายให้กับผู้ผลิตแบตเตอรี่ในการวางแผนระยะยาวนะครับการเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างกระทันหันเช่นการลดหรือยกเลิกเงินอุดหนุนเนี่ยอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความต้องการในตลาดนะครับ6ในเรื่องของการแข่งขันที่รุนแรงมากๆนะครับการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่เนี่ยทำให้บริษัทต่างๆต้องลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะเดียวกันก็ต้องลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันสถานการณ์นี้เนี่ยอาจจะนำไปสู่การควบรวมกิจการหรือการล้มละลายของบริษัทที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน7ความท้าทายด้านห่วงโซ่อุปทานนะครับการขาดแคลนวัตถุดิบที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นลิเธียมนิกเกิลหรือว่าโคบอลต์นะครับเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในระยะยาวนอกจากนี้เนี่ยการพึ่งพาแหล่งวัตถุดิบจากประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงทางด้านปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ 8เรื่องของความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมนะครับแม้ว่ายานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่งนะครับแต่กระบวนการผลิตแบตเตอรี่เนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกันนะครับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นรวมถึงการสร้างระบบรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยเป็นความท้าทายที่สำคัญที่อุตสาหกรรมนี้ต้องเผชิญนะครับบทสรุปแม้ว่าอุตสาหกรรมแบตเตอรี่และยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยกำลังเผชิญกับความท้าทายมากมายก็ตามนะครับแต่ก็ยังมีโอกาสอยู่มากเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนว่าการเอาชนะอุปสรรคต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนสถาบันการศึกษารวมถึงผู้บริโภคการลงทุนในนวัตกรรมการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนการส่งเสริมการค้าเสรีและการสร้างนโยบายที่มีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมันจะเป็นกุญแจสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไปข้างหน้าซึ่งท้ายที่สุดการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพียงเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันยังเป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวิธีคิดของผู้คนทั่วโลกและการพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่และยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืนเนี่ยมันไม่เพียงแต่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและช่วยแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพียงเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นโอกาสในการสร้างงานการกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลกซึ่งด้วยวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันและความมุ่งมั่นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับก็อาจจะสามารถเปลี่ยนวิกฤตในปัจจุบันให้เป็นโอกาสในการสร้างโลกที่ดีกว่าสำหรับทุกคนได้ในท้ายที่สุดนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่รถยนต์ EV ใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ
สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE @ที่ @thradon @thradsol สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ